คำถามแรกวันนี้ระหว่างศีลสมาธิปัญญาเราควรเริ่มขัดเกลาตนเองจากสิ่งใดก่อนจึงจะเกิดผลเชื่อมโยงไปยังสองสิ่งที่เหลืออาตมาพยายามอธิบายว่าไม่ต้องให้มันโยงกันเพราะว่ามันโยงกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติมีแต่ว่าในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์เราต้องพยายามให้ครบทั้งสามด้านมันจึงจะได้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นตื่นเช้าจะมีเสียงระฆังปลุกผู ้ได้ยินเสียงแล้วก็เกิดความคิดอยากจะนอนต่อนะอันนี้มันเป็นกิเลสทางใจ มันเป็นความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในถ้าได้ยินเสียงได้เสียงระฆังเสียงปลุกได้ยินแล้วก็ไม่ก็นอนต่อนี่เรียกว่าผิดศีลนี่เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าศีล8ศีลข้อไหนแต่ในภาคปฏิบัติเราก็เอาศีลโดยความหมายว่าการกระทำหรือการพูดที่เกิดจากเจตนาเศร้าหมองถึงแม้ว่าไม่เข้าโคใดโคหนึ่งอย่างชัดเจนในกรณีที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คงไม่มีใครสงสัยว่าเป็นอาการของกิเลสแล้วก็พฤติกรรมที่เกิดจากกิเลสดังเมื่อเรามองศีลสมาธิปัญญาในระบบพัฒนาคนเราจะแก้อย่างไรก็ถ้าเรา มีเจตนาจะเดินเช้าใช้เจตนาจะเดินตรงตามเวลาเป็นขอวัดปฏิบัติของตนแล้วก็กำลังของเจตนานั้นมีอำนาจมากกว่าเจตนาที่จะอยู่ต่อที่จะนอนต่อเราก็ลุกขึ้นได้นั้นมันก็มีความคิดที่จะนอนต่อเกิดขึ้นแต่เจตนาที่จะลุกขึ้นตามมาแล้วก็ขจัดสิ่งเศร้าหมองนั้นได้การที่เราระลึกได้ว่าเจตนาของเราคือเจตนาจะลุกตรงตามเวลาอันนั้นคือตัวสติใช่ไหมระลึกได้ระลึกหลักการอุดมการคงตนได้ทางเหตุการณ์คือสติสติก็เป็นฝ่ายสมาธิฝ่ายจิตภาวนานอกจากนั้นแล้วเราประสบความสำเร็จสติจะเกิดขึ้นพอเราได้พิจารณาเห็นเหตุผลในการเดินตรงตามเวลาดังนั้นปัญญาคือการพิจารณาให้มีเหตุมีผลกำหนดว่าอย่างนี้เหมาะสมอย่างนั้นไม่เหมาะสมจากนั้นเราก็ตั้งเจตนาว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นเตือนตรงตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะลุกขึ้นก็มีเจตนาที่จะลุกขึ้นตัวเจตนาถึงแม้ว่าเจตนาเป็นนามธรรมแต่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าหัวใจแก่นแท้ของศีลก็คือเจตนาเจตนาจะงดเว้นจากการกระทำการพูดกัดยา อันนั้นเป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่าไม่ต้องเมถ้าจะประสบความสำเร็จถ้าจะทำถูกต้องต้องสามด้านพร้อมๆกันด้านปัญญามีเหตุผลมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ไม่ได้ทำอะไรด้วยความงมงายสองก็มีคุณธรรมสนับสนุนอย่างเช่นความอดทนมีสติ เป็นต้นแล้วก็มีศีลคือมีการกระทำตรงตามนั้นเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าพูดว่าอันไหนก่อนมันก็อยู่ที่เหตุการณ์บางทีก็เข้าไปเดินเข้าไปในห้องก็เห็นธนบัตรเห็นเงินของคนอื่นเกิดกิเลสคิดจะหยิบไปจะขโมยเงินไปแต่ว่าเราไม่ทำไม่ทำก็เป็นการที่ว่าไม่ทำแล้วก็เป็นเรื่องของฮิริโอตัปปะเรื่องของการระลึกในศีลอธินาทานของเราที่เราไม่อยากจะเสียไปเราก็กลัวบาปแล้วก็เห็นใจเจ้าของก็เป็นไฟเมตตาแล้วก็มีปัญญาหรือว่าถ้าเราถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นกรรมที่จะมีผลตามมามันไม่คุ้มค่ามันก็มีความคิดพิจารณาต่างๆที่ช่วยมันก็พร้อมกันทุกข้อ การซื้อลอตเตอรี่สลากRaffles จับฉลากเล่นบิงโก้เกมสอยดาวเกมสอยดาวต่อมาไม่ได้ใช้เพื่อคนไม่รู้เรื่องเพื่อหวังที่จะถูกรางวัลใหญ่นับเป็นการพนันหรือไม่คะเห็นมีจัดตามงานทั่วไปรวมทั้งงานของโรงเรียนด้วยมีหลักในการพิจารณาอะไรค่ะแต่ก่อนเนี่ยมันมีสมัยคล้ายๆเป็นโจ๊กนิดหน่อยว่าในตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนก็มีนักโทษสองคนเจอกันและคนหนึ่งก็คุยกันก็บอกว่ามีโทษอะไรก็ว่ามียาเสพติดมีเฮโรอีนมีโคเคนอยู่ในครอบครองแล้วไปติดยาเสพติดก็โอ้เหรอโอ้หนักมากแล้วมันเริ่มต้นยังไงเขาบอกว่ามันเริ่มต้นแค่สูบกัญชาเล็กๆน้อยๆมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นกลายเป็นยาเสพติดหนักๆแล้วคุณแหละโอ้โหมีลักขโมยก็พอดีเป็นไปเล่นการพนันที่คาสิโนแล้วก็ไปเสียเงินมากก็เลยไปลักขโมยเงินของคาสิโนไปถูกจับและติดคุกโอ้แล้วก็เรื่องนี้มันเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นเล่นบิงโก้ที่โบสถ์มันค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นสำนวนภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า the thin end of the wedgeไม่ทราบมีภาษาไทยมีสำนวนเทียบได้ไหม Thin end of the wedge มีไหมผู้เชี่ยวชาญทางภาษาปากีสถานแต่โดยสาระสำคัญหมายถึงว่าเราเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆมันก็เพิ่มขึ้นโดยไม่ค่อยรู้ตัวในการเล่นการพนันมันจะเป็นบิงโก้จะเป็นอะไรทั้งหลายมันก็กลายเป็นนิสัยได้มันชอบมันเลยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมัน เรื่องจะจับฉลากเช่นไรมันก็เป็นก็เป็นการพนันแต่ว่าในงานงานที่ว่างานกุศลหรือว่างานที่ว่าหาเงินสำหรับมูลนิธิหรือสำหรับองค์กรบางองค์กรนี่ก็ใช้มันรูปแบบคล้ายๆกับเล่นการพนันแต่ที่จริงคนก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรมากก็เจตนาของคนเล่นก็คืออยากจะบริจาค ก็เป็นวิธีบริจาคแบบสนุกถ้าเป็นในลักษณะนั้นก็คงจะพออนุโลมได้ในบางกรณีต้องดูเจตนาของผู้จัดและที่สำคัญก็ดูเจตนาและความรู้สึกของผู้เข้าไปซื้อมันก็มีคนเคยถามว่าการเล่นการพนันกับการเล่นหุ้นต่างกันไหมหรือเหมือนกันไหมเนี่ยอาตมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมากดูที่จิตใจของผู้เล่นเหมือนกันไหมหรือต่างกันไหมถ้าจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกับการเล่นหุ้นพอๆกับจิตใจของการผู้เล่นการพนันมันก็เป็นอบายมุขได้เหมือนกันต้องคอยโทรไปทุก5นาที10นาทีมันขึ้นไหมมันลงไหมมันจะสงบได้ไหมอย่างนั้นเวลาเดินจงกรมการบริกรรมพุทโธและพิจารณาย่างก้าวที่ส้นเท้าและการแผ่เมตตาทำพร้อมกันในเวลาเดียวหรือแยกเป็นแต่ละครั้งของการเดินจงกรมวันก่อนอาตมาได้ให้คำอธิบายและคำแนะนำในเรื่องนี้ว่าต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างมันไปด้วยกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างไปด้วยกันไม่ได้มันคนละอารมณ์เลยว่าอย่างเช่นกันความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือว่ากิริยาการย่างก้าวกับคำบริกรรมเช่นพุทโธไปด้วยกันได้อย่างเช่นอย่างพุทโธคำบริกรรมอันใดเราจะเอาคำบริกรรมสองพยางเพื่อจะได้เข้ากับจังหวะของการเดินพอดีแล้วอาตมาก็ได้แนะนำเรื่องการแผ่เมตตาก็มีหลักเดียวกันว่าให้เข้ากับจังหวะของการเดินแต่เช่นคำบริกรรมว่าขอฉันเป็นสุขก็สี่พยางขอฉันเป็นสุขขอฉันเป็นสุขให้การเจริญเมตตาอาศัยในเบื้องต้นอาศัยคำบริกรรมซึ่งต้องถูกกับจังหวะของการเดินทีนี้ถ้าเราการบริกรรมพุทโธก็มีความหมายว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีนี้เราบริกรรมพุทโธเราจะเอาแต่คำว่าพุทโธโดยไม่คิดอะไรเลยก็ได้หรือว่าบางครั้งบางคราวเราก็นึกถ้าจิตใจจะเพลอจะเบื่อก็เอาคำว่าพุทโธเพื่อจะเป็นเครื่องระลึกถึงพุทธคุณแล้วก็จะอาจจะใช้พิจารณาพุทธคุณอย่างที่เราสวดกันสักระยะหนึ่งให้จิตใจสดชื่นแล้วก็ทำต่อก็แต่ถ้าเรามีเรารู้ความหมายของคำว่าพุทธะคำบริกรรมว่าพุทโธก็จะมีความลึกซึ้งมากกว่าถ้าใช้ศัพท์ที่ไม่มีความหมายแต่พุทโธก็พุทโธเมตตาก็เมตตาก็เมตตามันก็แผ่เมตตาให้คนนั้นคนนี้หรือแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็เรื่องกับพุทโธใช่ไหมดังเราก็จะพิจารณากายพิจารณากายหรือสติแต่พูดตามหลักสติปัฏฐานนี่เราพิจารณากายก็มีความรู้สึกในฝ่าเท้า กิริยาการเดินความรู้สึกในโครงกระดูกในขณะที่เดินเป็นต้นเนี่ยก็เป็นการพิจารณากายแต่ถ้าในการพิจารณากายแล้วก็ใช้คำบริกรรมช่วยได้อย่างเช่นความรู้สึกของโครงกระดูกในขณะที่เดินแล้วก็ใช้คำบริกรรมอัตถิคือกระดูกช่วยให้สติไม่เผลอสองนะขณะนั่งสมาธิในตอนเช้าความรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ในใจก็ท่องพุทโธและได้ยินเสียงคำสอนทุกขณะแต่เหมือนกับจับความจับใจความได้ผ่านไม่นำในความรู้สึกนี้ดูเหมือนจิตไม่ใสไม่มีสมาธิจะแก้ได้อย่างไรก็เข้าใจเรื่องการอบรมในช่วงเช้าถ้าจิตใจอยากสงบและยังไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะให้มันสงบให้มันอยู่กับพุทโธมันก็เป็นการช่วยการนำทางสำหรับคนใหม่มากกว่าแต่ก็สิ่งที่เราต้องรักษาไว้ดีคือตัวสติที่ที่ว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นครึ่งตื่นอันนั้นมันแสดงว่ามันยังมีนิวรณ์ข้อที่สามทีนามิทะอยู่เพราะว่ามันยังมันไม่ใสมันไม่คมชัดจนต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นเพิ่มความรู้ตัวให้มากขึ้นความรู้ตัวนะที่เรียกว่าสัมปชัญญะจะมาขอเปรียบเทียบอย่างนี้สมมติว่าเราอยู่ในห้องหนึ่งเราก็เราปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็ขัดพระพุทธรูปเป็นศาลาวัดกำลังคิดอุปมาอยู่มันยังคือศาลาวัดปิดประตูปิดหน้าต่างขัดพระพุทธรูปขัดดังอกดังใจขัดแห่ขับไปขับมาทั้งเหนื่อยด้วยแล้วก็เหงื่อแตกด้วยแล้วก็อากาศชักจะอับด้วยแล้วก็กำลังใจก็จะน้อยลงเพราะนั้นเราในนั้นเปิดประตูเปิดหน้าต่างหนึ่งแสงสว่างเข้าสองอากาศไทเทอันตมยะเปรียบเทียบการเปิดหน้าต่างการเปิดประตูเหมือนสัมปชัญญะสติก็เหมือนกับขัดพระพุทธรูปขัดไปครับมาแต่บางทีมันก็เหนื่อยแล้วก็มันอับนั่นเองเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นก็คล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดใจกว้างให้มันสว่างให้มันปลอดโปร่งให้มันไทเทแล้วมีด้วยความรู้ตัววิธีการง่ายๆที่จะทำเช่นนี้ก็คือถ้าเราอาการแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่คือแทนที่จะดูลมหายใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเป็นต้นให้เปิดออกมารับรู้ต่อลมทั่วทุกส่วนของร่างกายมันจะหยาบลงสักน้อยหนึ่งแต่เราทำชั่วคราวเพื่อให้มีความรู้สึกคลี่คลายความรู้สึกปลอดโปร่งสบายสบายแล้วเมื่อจิตใจมีกำลังเพิ่มมากขึ้นสติมีกำลังสัมปชัญญะมีแล้วก็กลับไปดูที่ปลายจมูกเช่นเคยรู้สึกว่าต การเขียนคำถามเร็วกว่าคำตอบคำถามดีดีกราบเรียนถามหลวงพ่อเล่าเรื่องตลกนิดหน่อยคุยกับเพื่อนเมื่อเช้าว่าอายุของอาตมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพระจันทร์เพราะว่าถ้าโกนศีรษะใหม่ๆเนี่ยคนไม่รู้จักเนี่ยเขาก็เรียกว่าลุงพี่แต่พอห้าหกค่ำแล้วมันขาวๆมันออกตอนนี้ก็ลันลาเริ่มจะเป็นลุงพ่อต่อมาบอกว่าถ้าเราเอาแบบธรรมยุทธ์หรือว่าสำนักอื่นโกนหัวเฉพาะเตือนละครั้งพอวันสุดท้ายคงจะเป็นลุงปู่ไปเลยแต่ครอบครัวนี้ก็เป็นลุงพ่อแสดงว่าต้องหาค่ำเกินไปเกินนะนี่ใช่เก่าค่ำมันเนี่ยขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าออกตอนทำสมาธิรู้สึกว่าตัวค่อยๆพองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆควรจะทำอย่างไรมันจะถึงผ่านจุดนี้ไปได้จุดนี้เขาเรียกว่าอาการของปิติดีแสดงว่าสมาธิกำลังดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปแก้อะไรเราก็มีหน้าที่รับรู้ว่านี่คืออาการของปิติอาการของปิติมีมากมายบางคนก็รู้สึกอย่างนี้ฮะพองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางคนก็รู้สึกว่าลอยขึ้นบนในอากาศก็มีบางคนก็รู้สึกหนักเหมือนจะสุบลงไปในดินก็มีบางคนก็เป็นน้ำตาไหลขนลุกความรู้สึกปิติเป็นระลอกหรือว่าซาบซ่านทุกร่างกายบางทีปิติก็ยังออกในลักษณะแบบคันๆก็มีมันหลายอย่างเหลือเกินแต่เราไม่ต้องไปตกใจหรือสงสัยมันเพราะว่าเกิดสงสัยว่านี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นนิวรณ์ข้อที่5ลังเลสงสัยทีนี้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่นิวรณ์แต่ว่าความแอดใจสะดุดใจสงสัยอะไรทำนองนี้ตัวนี้แหละที่จะเป็นนิวรณ์เพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงให้เรารับรู้รับทราบมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปก็เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตก็เป็นอย่างนี้แหละนะก็ถ้ามันพองใหญ่จริงๆนะพอเลิกจากสมาธิคนอื่นคงจะมองเราตาโตเลยใช่ไหมที่จริงก็คงจะขนาดเดิมสมาธิทำให้เกิดสติทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดแต่ครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าให้ทำสมาธิและเจริญสติให้มากแล้วจะเห็นไตรลักษณ์อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายว่าการทำสมาธิและเจริญสติทำให้เกิดปัญญาทางไตรลักษณ์ได้อย่างไรและคนที่มีปัญญามากกับปัญญาน้อยจะเห็นไตรลักษณ์ได้เร็วช้าต่างกันหรือไม่โอเคประโยคแรกสมาธิทำให้เกิดสติอันนี้มันกลับกันคือสมาธิคือผลของสติต่อเนื่องเมื่อเรามีสติในสิ่งที่เป็นกุศลต่อเนื่องจิตใจก็จะรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเกิดมีสมาธิสมาธิคือผลของสติอย่างเช่นเราดูลมหายใจแต่เราภาษาชาวบ้านเรียกว่าทำสมาธิกันใช่ไหมแต่ศัพท์เดิมก็คืออานาปานสติใช่ไหมเราเจริญสติด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราหัดก็คือสติทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีศัพท์ฝรั่งเรียกว่า attention span ใช่ไหม attention span อย่างนี้เขาก็จะว่าบอกว่าสมาธิสั้นเด็กทุกวันนี้สมาธิสั้นไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้ใหญ่ก็สมาธิสั้นเหมือนกันแต่ที่นี่มันเข้าหมายถึงว่าสติสั้นสติไม่ต่อเนื่องไม่ใช่สมาธิไม่สามารถที่จะดำรงสติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานสติขาดเรียกว่าสติสั้นshort attention span attention ไม่ใช่สมาธินั้นแต่ว่าพอเรามีสมาธิแล้วสมาธินั้นจะส่งผลให้เราได้รักษาสติในชีวิตประจำวันให้เราดำรงสติในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นมันเป็นพลังพลังสมาธิก็ช่วยสติอีกทีในเรื่องว่าท่านให้ทำสมาธิเจริญสติให้มากแล้วจะเห็นไตรลักษณ์ก็ใช่เพราะว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือความจริงของธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านบรรลุธรรมพอท่านบรรลุแล้วท่านบรรลุสิ่งที่เนื้อภาษาแล้วแต่พระองค์มีพระปรีชาญาณยอดเยี่ยมท่านสามารถหาศัพท์หาคำพูดใช้ภาษาเพื่อเป็นลูกศรชี้ไปทางความจริงแล้วพระองค์ก็สรุปถึงความจริงที่ท่านเข้าถึงในอริยสัจสี่แล้วพูดถึงธรรมชาติที่พระองค์ได้เห็นตามความเป็นจริงว่ามีลักษณะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้พอเราพูดเป็นภาษาคำพูดเราก็สามารถเข้าใจในระดับสัญญาเห็นไหมถ้าเราอธิบายว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรของที่อันนี้ก็เป็นความคิดและเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่ยากเลยคนทุกศาสนาก็คงจะพอเห็นด้วยระดับหนึ่งทีนี้ปัญหาก็คือว่าความรู้อย่างนี้ความรู้ระดับนี้ก็ไม่มีผลต่อชีวิตเราเท่าไหร่ก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ลึกแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้บุคลิกเปลี่ยนไปไม่สามารถทำให้กิเลสที่อยู่ในจิตใจเราหายไปเพราะนั้นปัญญาที่เราต้องการคือปัญญาที่ดับทุกข์และดับเหตุให้เกิดทุกข์ได้ปัญญาที่จะดับทุกข์ได้ดับเหตุให้เกิดทุกข์ได้ไม่ใช่ปัญญาระดับความคิดแต่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มีพลังจิตใจที่รวมพลังจิตใจที่มีพลังคือจิตใจที่มีสติอย่างยิ่งมีสมาธิมั่นคงดังนั้นปัญญาที่จะเข้าถึงหลักความจริงถึงขั้นที่กิเลสขาดสะบันไปหมดไปจากจิตใจนี่จะต้องใช้พลังจิตมากพอสมควรท่านจึงให้เราเจริญสติให้มากทำสติสมาธิให้มากไม่มีอย่างไรก็ตามกลับมาพูดถึงเรื่องเมื่อกี้นี้ว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่กันตลอดพอเรารู้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเตรียมจิตเพื่อจะเห็นความจริงคือการน้อมจิตไปพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาบ่อยๆ แล้ว อันนี้ก็เรียกว่าอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาซึ่งในทัศนะส่วนตัวการปฏิบัติหลายอย่างที่เรียกว่าวิปัสสนาในทัศนะของอาตมาไม่อยากจะเรียกวิปัสสนาอาตมาว่าจะเป็นการเจริญอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญามากกว่าไม่ใช่ตัววิปัสสนาถ้าเป็นสัญญาที่เตรียมพื้นจิตเพื่อจะเข้าถึงวิปัสสนาในที่สุดทีนี้ในที่ต้นท้ายของปัญหานี้ที่ว่าคนที่มีปัญญามากคนปัญญาน้อยจะเห็นไตรลักษณ์แต่เราชาต่างกันหรือไม่อันนี้วันต้องถามว่าสำหรับผู้ถามในคำว่าปัญญามันคืออะไรคือปัญญามากเป็นยังไงปัญญาน้อยเป็นยังไงเพราะว่าไตรลักษณ์โกไตรลักษณ์แล้วก็การเห็นไตรลักษณ์คือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นมันเป็นการปัญหาที่ตั้งไว้ไม่ถูกแต่พูดได้ว่าผู้ที่เคยเจริญปัญญาในระดับสัญญาอย่างเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงความยุบหนอผงหนอความเปลี่ยนแปลงกันตามที่สำนักต่างๆก็สอนอันนั้นก็เป็นการเตรียมจิตมีความคิดที่สอดคล้องกับไตรลักษณ์ก็เป็นการเจริญปัญญาในระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นอุปการะต่อการเข้าถึงในระดับสูงต่อไปธรรมะขอจบอยู่แค่นั้นเพราะว่ามันปัญหามันมากเอามาอีกแล้วเราต้องกระชับขึ้นการวิ่งว่ายใดเกิดมีจริงหรือไม่มีจริงแล้วถ้ามีจริงเพราะอะไรท่านอาจารย์ถึงเชื่อเหตุผลข้อที่หนึ่งหลักฐานจากพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าหลังจากพระตถาคตปรินิพพานไปแล้วถ้าเกิดความทกเถียงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับคำสอนของพระตถาคตเอาคำสอนเอาความคิดเห็นนั้นมาเทียบกับคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรและที่ปรากฏอยู่ในพระวินัยพระสูตรกับพระวินัยเป็นเครื่องตัดสินอันนี้เป็นข้อหนึ่งเพราะนั้นเรื่องเวียนวายใจเกิดก็มีคำถามว่ามีจริงไหมถ้าเราอ่านพระสูตรซึ่งเป็นการรวบรวมพระธรรมเทศนาของพระองค์ต้องตอบว่ามีจริงอันนี้ไม่มีที่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรารับเป็นมรดกตกทอดมาจากพระอริยสาวกในรุ่นแรกเรื่องการวินวายใจเกิดปรากฏเกิดทุกหน้าบ่อยมากนั้นก็มีนี่คือหลักฐานในตำราในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแล้วขออย่าลืมด้วยว่าพระพุทธองค์ก่อนพระนิพพานไม่ยอมตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นประธานสงฆ์แทนพระองค์พระองค์ก็ตรัสไว้ให้พระธรรมกับพระวินัยเป็นศาสดาแทนเราเพราะนั้นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเอาจริงเอาจังกับคำพีกับพระธรรมวินัยอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านั้นเราจึงสามารถไว้ใจพระ สูตรและพระวินัยค่อนข้างมากแล้วพระสูตรกับพระวินัยของฝ่ายเถรวาทพระสูตรของและพระวินัยของนิกายอื่นและที่แปลเป็นสันสกฤตเป็นจีนเทียบกันแล้วคล้ายกันมากจะมีแตกต่างกันไม่ถึงกับ 5% ของเนื้อหาที่จะมีความแตกต่างกันมากระหว่างสำนักต่างๆหรือว่านิกายต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนในอินเดียสมัยปัจจุบันก็ในระดับอภิธรรมแต่ในระดับของพระสูตรกับพระวินัยเนี่ยตรงกันมากทีเดียวก็เป็นการพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของพระสูตรของพระวินัยอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อมาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาก็ถือพระธรรมพระวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็เลยตอบตามหลักในพระธรรมพระวินัยที่เรารับมาว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องการระลึกชาติได้ความระลึกชาติได้ก็มีของพระหรือของคารวะผู้เจริญสมาธิภาวนาจนถึงขั้นฌาน4จนเกิดญาณระลึกชาติได้พระสงฆ์ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะในวงการพระกรรมฐานสายลุงปู่มั่นแต่พระวินัยห้ามพระพูดถึงเรื่องเหล่านี้กับญาติโยมดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในไม่ค่อยจะพูดน้อยองค์ที่จะคุยเรื่องนี้ให้ญาติโยมฟัง แต่เรื่องการระลึกชาติได้มันก็มีแม้ในปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมากที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกชาติได้จากนั้นก็มีคนที่ระลึกชาติโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเด็กอายุ2ขวบ3ขวบ4ขวบส่วนใหญ่พอ5ขวบขึ้นไปส่วนมากพอเข้าโรงเรียนแล้วไปจะลืมแต่จะความระลึกที่ชัดเจนนะที่พิสูจน์ได้ก็จะมีในเด็กวัยนี้3ถึง5ขวบจะส่วนใหญ่ซึ่งมีศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งทำการวิจัยอย่างนี้และใช้เวลาทั้ง20ปีซึ่งมีรวบรวมหลักฐานเรื่องนี้ที่ชัดเจนนั้นเราก็เชื่อหนึ่งเพราะปัจจัยปิตกเชื่อเพราะการระลึกชาติของผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเชื่อเพราะความระลึกชาติที่เป็นอัตโนมัติมันจะเป็นธรรมชาติเองโดยไม่ได้ตั้งใจของคนจำนวนมากทั่วโลกจำนวนก็คนเราปฏิบัติแล้วเราก็จะเกิดความเชื่อในกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผลของการเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของตนดาวผู้ที่ปฏิบัติต้องถึงขั้นจิตนิ่งสว่างไม่รับรู้แต่ร่างกายที่เรียกว่าฌานสมาธิก็ได้อานิสงส์อีกข้อหนึ่งว่าเราจะมีประสบการณ์ที่สำคัญว่ามีแต่จิตล้วนไม่มีกายจิตมีอยู่แต่ไม่มีกายปรากฏรู้อยู่ไม่หลับรู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่มีร่างกายผู้ที่ผ่านสมาธิขั้นนี้มักจะเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดมากเพราะมีข้อการที่ว่ามีจิตโดยไม่มีร่างกายท่านก็รู้เป็นประสบการณ์ตรงเป็นอนิสงส์ของการทำสมาธิภาวนาอีกข้อหนึ่งอ การกรรมสการก่อนการนั่งสมาธิควรมีการเตรียมพร้อมกายใจอย่างไรสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งแบบจริงจังมาก่อนพูดถึงการนั่งที่บ้านถ้ามีห้องพระก็เรียกว่าดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีห้องพระก็ถ้ามีมุมใดมุมหนึ่งที่เรากำหนดเป็นที่ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิจะดีเพราะว่าเราใช้สถานที่โดยมีกิจกรรมเดียวบ่อยๆเข้าสัญญาของเราความรู้สึกอะไรตัวเรามันก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เราเข้าไปในสถานที่นั่นในมุมที่นั่นนั้นถ้าเราเข้าห้องพระและห้องพระเราใช้เฉพาะเพื่อการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิพอเรานั่งลงสัญญาเกี่ยวกับการฝึกจิตสัญญาเกี่ยวกับพระศาสนาก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นสถานที่เป็นส่วนหนึ่งเราเตรียมสถานที่ที่เอื้อที่อากาศทายเทที่ไม่อับที่สงบที่เงียบพอสมควรแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราใช้เพื่อทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวเพื่อสัญญาอย่างอื่นจะไม่เข้ามารบกวนเดี๋ยวนี้จะเป็นการดีมากนี่สถานที่ที่สองก็คือเวลาถ้าเรากำหนดเวลาทำสมาธิแล้วก็ทำเวลานั้นทุกวันทุกวันมันจะเกิดเป็นนิสัยเหมือนที่เราเคยทานข้าวเวลาใดเวลาหนึ่งทุกวันทุกวันถ้าถึงเวลาสมมติว่าเราเคยทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงพอบางทีสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงสี่สิบท้องมันจะเริ่มจอกมันพร้อมแล้วมันอยากจะทานถ้าเราเคยทำสมาธิภาวนาเวลาได้เวลาหนึ่งทุกวันทุกวันก่อนจะถึงเวลานั้นแล้วจิตใจมันก็เริ่มเตรียมแล้วเตรียมของมันเองด้วยความเคยชินนี่ก็ช่วยได้ก่อนถ้าเช้าหรือก่อนจะนั่งแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาหรือว่าอาบน้ำอาบทาก็เป็นการช่วยเหมือนกันก็ถ้าเราเพิ่งมาจากที่ทำงานหรือมาจากที่พูดคุยกับคนอื่นหรือมาจากที่ดูทีวีอะไรถ้ามีอะไรสักอย่างที่จะทำให้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนอารมณ์มันจะเป็นการดีจะเป็นการอาบน้ำก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าจะเป็นการทำโยคะจะเป็นอะไรที่จะรู้สึกว่าเปิดปดใหม่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่เพื่อจะไม่ให้อารมณ์จากเมื่อกี้นี้จากที่ทำงานจากที่นั่งทานข้าวกันที่ดูทีวียังค้างๆอยู่ในสมองซึ่งจะเป็นการทำให้การทำสมาธิเนิ่นช้าบางทีก็ต้องค่อยๆปัดนี่ออกมันจะต้องใช้เวลาใช้กำลังในการพอเราเข้าที่นั่งแล้วการทำวัดสวดมนต์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้จิตใจเราเย็นลงและก็จะเกิดศรัทธาในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นการฝึกกายวาจาใจในระดับเบื้องต้นฝึกกายในกิริยานั่งคุกเข่าพนมมือนี่ก็เป็นการฝึกกายฝึกวาจาด้วยกล่าวเฉพาะคำสวดมนต์ฝึกใจโดยการกำหนดความหมายหรือว่าเสียงของสิ่งที่เราสวดไปจากนั้นเราก็นั่งเรานั่งแล้วเราก็ให้เราเริ่มโดยการกำหนดว่าเรากำลังจะทำอะไรเรามีวัตถุประสงค์อย่างไรเรามีเป้าหมายอย่างไรแล้วในเบื้องต้นเราอาจจะมีการแผ่เมตตาการอุทิศส่วนกุศลบางอย่างเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เราจะช่วยให้เราได้กำหนดเส้นทางของเรา หรือว่าตั้งใจว่าจะนั่งเป็นการเป็นปฏิบัติบูชาพุทธาคุณพระพุทธธรรมประสงค์โดยการฝึกจิตขอบุญกุศลอันใดที่เกิดจากการภาวนาครั้งนี้ขอแผ่ปันให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มีความสุขความสุขเถิดอันนี้เราก็หาในหนังสือมันก็มีคำลักษณะอย่างนี้มากมายแต่ละสำนักก็จะแต่งไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็แต่งของเราเองอันที่เรารู้สึกดีฮะมันทำให้เกิดกำลังใจจะอุทิศให้ใครจะแผ่เมตตาให้ใครก็แล้วแต่เราแล้วเราก็ลองมือทำที่การธรรมะได้ให้คำแนะนำด้วยว่าตรวจความพร้อมของกายก็นั่งในอิริยาบถที่เอื้อในอิริยาบถที่ตรงมั่นคงซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึงของตนแล้วก็สำรวจความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าถ้ามีความเครียดตรงไหนก็ให้ผ่อนคลายในส่วนนั้นคือทำความก็ผ่านความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปจะสังเกตว่ามันจะมีบางจุดที่ความเครียดชอบสะสมอยู่บางคนอาจจะเป็นอยู่ที่หน้าผากบางคนอยู่หลายคนมันจะอยู่ที่ไหล่แล้วเนี่ยอยู่สมมติว่าเรารู้สึกว่าเครียดอยู่ในไหล่เราก็ตั้งใจเกร็งสักวินาทีหนึ่งเกร็งเต็มทีแล้วก็ปล่อยนะก็ส่วนเองของร่างกายบางที่ที่ท้องมันเครียดก็เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายแล้วรู้สึกร่างกายพร้อมแล้วก็สำรวจจิตใจก่อนตอนนี้เราจะทำสมาธิอารมณ์เรามันเป็นยังไงไหมมันก็มีนิวรณ์อะไรบ้างไหมหงุดหงิดลำคาญไหมฟุ้งซ่านวุ่นวายไหมมีอะไรไหมหรือว่ารู้สึกปกติธรรมดาพร้อมแล้วถ้าตอนนี้เราดูจิตใจถ้ารู้สึกจิตใจมันไม่ค่อยสงบมันรู้สึกมันยังน้อยใจเรื่องคำพูดของคนนั้นเมื่อกี้นี้หรือว่าเรื่องกังวลเรื่องหนี้สินมันมีอะไรสักอย่างซึ่งกำลังอยู่ในใจทีนี้เราอาจจะใช้วิธีไปแก้ตรงจุดนี้ก่อนที่จะเริ่มดูลมหายใจเพราะถ้ามันลอยอยู่อย่างนั้นพอเราทำสมาธิใจหนึ่งก็อยากจะอยู่กับลมหายใจใจหนึ่งมันก็ยังไม่อยากจะปล่อยปัญหาหรือสิ่งที่กำลังกังวลเพราะนั้นจะต้องผูกกับตัวเองก่อนตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะไปคิดเรื่องนั้นนะปล่อยนะและช่วงนี้มันเวลาทำสมาธินะพูดคุยกับตัวเองมันก็เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรตัวเองแล้วถ้ามันอารมณ์ค่อนข้างจะหยาบอย่างเช่นกำลังโกรธกำลังเนี่ยอย่าไม่ต้องไปดูลมหายใจเราเจริญเมตตาภาวนาให้แก้ตรงจุดนี้ก่อนเพราะถ้าจุดนี้ยังไม่แก้นี่เรื่องอื่นเราจะไม่ได้ผลทำสมาธิทำอานาปานสติไม่ได้ผลจะเกิดท้อแท้ใจแล้วก็จะเสียศรัทธาในการทำสมาธิแม้นั่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งก็คิดแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวใช่เพราะว่าเรายังทำไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนทำสมาธิถ้าว่าเรานั่งแล้วมันรู้สึกดีกำลังได้เวลานั่งสมาธิภาระอย่างอื่นหมดแล้วสบายอันนี้เราก็ทำได้เลยแต่ถ้าเราดูจิตใจแล้วมันยังมีอะไรเท่าไหร่บางอย่างเราจะมีประสบการณ์อยู่แล้วว่าถ้าอยู่ในระดับนี้แค่นี้เราอาจจะรู้จากประสบการณ์เดิมว่าพอเราเริ่มดูลมหายใจนั้นมันก็ค่อยๆหายของมันเองไม่เป็นไรแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันหนักรู้สึกว่ามันปล่อยยากอาจจะแก้หนจุดนี้โดยเฉพาะก่อนที่จะทำสมาธิอย่างที่เราเคยทำ